šodien noslēdzās mūsu pirmā sadarbības sanāksme.
Pirmās ugunskrīdstības, kas sagaida Krišjāņa Kariņa valdību, ir budžeta pieņemšana. Lai atvieglotu darbu politikas jaunpienācējiem, trešdien notiks īpašs seminārs, kurā stāstīs par valsts galvenā fiskālā dokumenta veidošanas principiem. Premjers no jaunās vienotības liels grūtības šeit neparedz.
Un procesu virzīsim pēc iespējas raiti, bez jauniem nodokļiem, bez lielām izmaiņām, un ka jau gala lasījums Saeimā varētu jau būt pašā aprīļa sākumā.
Daudz grūtāks uzdevums varētu būt cita jaunās valdības apņemšanās. Saskaņā ar Saeimas lēmumu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente jāceļ līdz šī gada 31. Martam. Jaunais ekonomikas ministrs no partijas KPVLV Ralfs Nemiro jau iepazinies ar auditu un oficiālajiem ministrijas dokumentiem, un secinājums pagaidām nav iepriecinošs.
Zaļā enerģija tomēr tagad kaut ko maksā. Un Eiropas Savienība ir noteikusi arī mums soda sankcijas, ja mēs šo zaļo enerģiju neatbalstam. Tad līdz ar to veidojās tāda situācija, vai nu mēs maksājam vai maksājam. Ja mēs maksājam soda naudas, tad tās aiziet uz Eiropas Savienības kontu. Ja mēs savukārt veidojam kaut kādu atbalstu saprātīgu un zaļo enerģiju stimulējam, tad savukārt šī nauda paliek šeit pat Latvijā. Es negribu neko tagad teikt, kāds būs lēmums, jo jūs saprotiet, ka no 95. Gada šī te OIK sistēma, jeb drīzāk atbalsts zaļai enerģijai, ir ieviests. Tas ir faktiski vairāk nekā 20 gadi, un mums ir 2 mēnešu laikā viņi jālikvidē.
Bet to jūs pirms vēlēšanām nezinājāt, vai vēl pirms valdības deklarācijas veidošanas, kad partija uzstāja uz OIK atcelšanas?
Mēs arī vēl joprojām uzstājam uz OIK atcelšanu. Jautājums ir par veidu. Vai nu mēs vienkārši izslēdzam pogu un vairāk neviens neko neseņem, vai tas tik radikāls risinājums ir labākais, un mēs runājam šeit par nodokļu maksātāju naudu, jo katra rīcība maksās.
Vērienīgu novadu apvienošanas reformu gatavojas uzsākt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no Attīstībai par. Februārī varētu tikt sagatavot likumprojekti par reformas gaitu, un īstenot to varētu jau nākamā gada vasarā.
No droši vien mēs varam būt diezgan droši, ka pašvaldības skaits vairākas reizes saraugs.
21 plus 9 vēl aizvien paliek spēkā?
Šis modelis tika sagatavots balstoties uz ekspertu vērtējumu un varētu būt par vienu no bāzes modeļiem, uz kuru balstīties arī valdībai pieņemot lēmumu.
Ar savu ierosinājumu valdošām partijām nāca klajā Nacionālā apvienība, kas rosināja kopīgi apspriest kandidatūras valsts prezidenta amatam un vienoties par kritērijiem to izvirzīšanai. Ella Simjonova, Latvijas Radio.